Yle Radio Yhdessä, nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Epätoivo ja toivo vaihtelevat Suomen metsäpiireissä, kun EU sorvaa ilmasto- ja metsäpolitiikkaansa. Missä rintamassa Suomen kuuluisi olla? Vihreiden Satu Hassi ja RKP:n Nils Turvalds vastaavat tässä Ykkösaamussa. Aamun lehtien jälkeen kysytään, miten saavuttaa haave tavoite, että puolet nuorista suorittaisi korkeakoulututkinnon. OECD:n vertailussa Suomi on pudonnut korkeakoulutettujen osuudessa keskiarvon alapuolelle. Kiinassa esitellään tänään kommunistisen puolueen ja samalla maan uutta johtoa, mihin asentoon Kiina on asettumassa. Kolumnisti on tänään Reetta Räty, joka pohtii, kestäisikö pimeää paremmin, jos sille antaisi periksi. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä Espanjan hallituksen ja Katalonian kiista-alueen itsenäisyydestä kiristyy loppuviikkoa kohti. Torstaina ja perjantaina koolla ovat niin Katalonian alueparlamentti kuin Espanjan senaatti ja todennäköisesti hallituskin. Ilmassa leijuvat itsenäisyysjulistuksen antamisen ja pakkotoimien toteutumisen uhka. Puhelimessa on toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta Ismo Barcelonaan.
Oikein hyvää huomenta.
Aiemmin arveltiin, että Katalonian aluehallituksen johtaja Carles Puigdemont olisi menossa tänään Madridiin. Silläkin uhalla, että hänet saatettaisiin vangita. Mikä on tilanne?
Tällä hetkellä tilanne Puigdemontin matkan osalta on vielä lukkoon lyömätön, mutta tänään sitä matkaa, mitä ilmeisimmin ei tule, vaan se tapahtuu joko huomisiltana, torstai-iltana tai perjantai-aamuna. Eli torstai-iltanahan kokoontuu senaatin komissio kello 18 Suomen aikaa ja perjantai-aamuna on vielä aikaa ennen illan kello 18 päätöstä senaatissa Puigdemontin esitellä asioita vaikkapa kasvokkain Espanjan hallituksen edustajan kanssa. Jopa rahojen nimeä on väläytetty.
Onko näkyvissä mitään merkkiä, että nämä puolet olisivat lähentymässä toisiaan?
Tämän aamun Barcelonassa ilmestyvän suuren lavan Guardia-lehden saamien tietojen mukaan Puigdemont olisi eilen ollut kääntymässä sen puoleen, että uudet vaalit Kataloniassa olisi nyt parempi ratkaisu kuin itsenäisyyden julistaminen. Näin hän toivoo välttämänsä tässä loppusuoralla tilanteen, jossa perjantaina Espanjan perustuslakiartikla 155, siis kaikki ne voimatoiminen, astuisi voimaan. Toisaalta rahoin puolueen edustajat sanoivat illalla, että vaikka Puigdemont julistaisi uudet vaalit eikä itsenäisyyttä, artikla 155 pantaisiin toimeen, sillä vaalien valmistelun aikana, 54 päivän aikana, PP-puolue katsoo, että nykyinen katalonien hallitus ei olisi enää täysin toimintakykyinen kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut.
Millainen tunnelma siellä on?
Tunnelma on, yritin sitä tuossa lyhyesti panna päähän, niin se on suuri epävarmuus tilanteen kehittymisestä kohti ylihuomisen ratkaisevia hetkiä Katalonian itsehallinnon historian joko rankasta päättämisestä väliaikaisesti tai sen jatkumisesta jollakin konstilla, mutta poliittinen tilanne esimerkiksi rahojen ja Espanjan sosialistisen puolueen välillä alkaa nyt tulehtua. Sosialistit haluaisivat tällä hetkellä eilisten iltatietojen mukaan, että pykälästä 155 luovuttaisiin, jos Puigdemont lähtee vaalien tielle. Eli kysymysmerkkejä on todella paljon ja kaikilla rintamilla.
Ismo Nykänen, paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Samoin.
EU:ssa valmistellaan uusiutuvan energian direktiivin päivitystä. Tämä RED II-direktiivi vaikuttaa suomalaisiin bioenergialinjauksiin. Paljonko, millaisia ja missä kasvoja puita ja niiden jakeita saa polttaa ja käyttää bioenergiana? Maanantai-iltana parlamentin ympäristövaliokunta äänesti direktiiviä koskevasta lausunnostaan. Mitä RED II-direktiivi merkitsee Suomen hankkeelle ja EUn ilmastopolitiikalle? Tervetuloa Ykkösaamuun eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, vihreinen kansanedustaja Satu Hassi. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta, Europarlamentin ympäristövaliokunnan jäsen RKP:n Nils Turvalds.
Huomenta.
Nils Turvalds. Maanantai-iltana EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa käsiteltiin lausuntoa tästä RED II -direktiivistä, mutta on jäänyt epäselväksi, mitä kannanotot merkitsevät suomalaisten biohankkeiden kannalta. Selostakaa nyt pääpiirteet.
No pääpiirteetään se meni sillä tavalla, että edellisellä viikolla niin aika loppui. Meillä oli hyvä tarkoitus päästä yksimielisyyteen niin sanotussa varjoryhmässä, mutta liian tiukasta aikataulusta johtuen niin se meni Karille, joka johti siihen, että minä tein EPP:n kanssa eri sopimuksen, jotta me päästäisiin tilanteeseen, jossa voitaisiin tätä avata. Ja sen jälkeen äänestettiin maanantaina vähän järjestelmällä 1-2, palautuspäivä keskiviikko, niin kuin Veikkauksen vanha tunnuslause oli. Ja lopputulos on äärimmäisen sekava. Mm. Ja se johtaa sitten seuraavassa vaiheessa siihen, ja siitä on jo alustavasti sovittu sekä Bas Eichholtin tämän vihreän kanssa että muiden kanssa, että katsotaan lähimpien viikkojen aikana, millä tavalla tätä saadaan parsittua kokoon tavalla, joka on kokonaisuus, eikä ikään kuin hyvin reikäinen esitys.
Jos tätä ajattelee jonkin sellaisen kannalta, jonkun yrityksen tai henkilön kannalta, joka vaikkapa Suomessa pohdiskelee isoa bioinvestointihanketta, niin onhan tämä aika sekasortoinen tilanne.
Ehdottomasti, kyllä. Olen puhunut niiden kanssa eilen tästä sekasorrosta, yrittänyt vähän rauhoittaa ja sanoa, että kyllä me varmasti päästään eteenpäin.
Ja Suomessahan tämä merkitsee esimerkiksi Kemissä Kaidin hankkeiden arvioida varmasti näillä perusteilla. Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi, mikä on nyt teidän mielestänne tärkeintä? Mikä pannaan etusijalle ja mikä on tälle tärkeimmälle alisteista?
No itse asiassa kuunnellessani tätä, mitä keskustelitte Nils Turvalsin kanssa, niin ajattelin koko ajan, että muistakaa nyt hyvät ihmiset, tässä on kysymys ilmastolainsäädännöstä. Tässä on kysymys lainsäädännöstä, joka on osa sitä kokonaisuutta, millä pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta, ja ilmastonmuutoksen hillinnällähän on todella kiire. Ja perusasiahan on se, että metsät ja maankäyttö on ihan todella suuri osa tätä kun maapallon ilmaston kokonaisuutta. Asia, mistä Suomessa ei ole oikeastaan mediassa puhuttu ollenkaan, on se, mikä ilmeisesti kuitenkin siellä europarlamentissa suurimmalle osalle oli tärkein asia siinä maanantaisessa äänestyksessä, oli se, että siinä rajoitetaan tulevaisuudessa ruoan ja rehun ja muiden pellolla kasvatettavien raaka-aineiden käyttöä autojen biopolttonesteiden raaka-aineena. Nämähän on olleet sellaisena välivaiheena ihan sinänsä hyväksyttävä, mutta pitemmän päällehän ei ole missään tapauksessa kestävää, että peltopinta-alasta maapallolla, jossa ihmiset tarvitsevat ruokaa, niin kilpailee ruoantuotanto ja autojen polttoaineiden tuotanto. Ja tässä asiassa Europarlamentin ympäristövaliokunta otti komissiota tiukemmankin kannan, ja tämä on hyvä asia. Mutta kuten Nils Turvalds sanoi, niin minunkin käsittääkseni se lopputulos on ristiriitainen. Siinä muun muassa korostetaan kaskadiperiaatetta, eli sitä, että puuraaka-aine pitäisi aina käyttää sillä tavalla, mistä saadaan suurin taloudellinen hyöty irti. Kuitenkin siinä sitten toisaalta sanotaan, että runkopuuta saa hakettaa energiaksi. Ja esimerkiksi Suomen eduskunnan ympäristövaliokunta, kun otimme tähän samaan RED II-direktiivi esityksen kantaa, niin me korostimme sitä, että ainespuuta, sellaista puuta, josta voi tehdä arvokkaampia asioita, ei pitäisi polttaa.
Niissä Turvalsa.
Niin, ensinnäkin kaskadiperiaate ei tullut siihen. Toiseksi tämä runkopuu, sitä yritettiin myöskin varjokokouksessa päästä yhteisymmärrykseen. Sekä komission lähtökohta paperissa puhuttiin ei-kaupallisesta hakkuista, ensihakkuista, no
Siis tarkoittaa harvennushakkuita.
Joo, niin. ja siitä syystä me oltaisiin haluttu määräys, että mitä tällä tarkoitetaan. Koska silloin kun puhutaan metsänhoidosta, niin valitettavasti Euroopan parlamentissa tilanne on se, että suurin osa mepeistä eivät tiedä, mitä metsänhoito on, ja se tekee sen aika hirvittävän vaikeaksi. Eli me oltaisiin haluttu määritelmä sitä, että mitä saa käyttää ensiharvennuksen ja toisenkin harvennuksen puusta. Koska me ollaan itse asiassa Hassin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että koko puuta ei pitäisi tässä käyttää.
No, tässähän on siis kysymys on siis uusiutuvan energian direktiivin päivittämisestä, ja se tarve tulee tästä ilmastopolitiikasta. niin. Jos tästä nyt johdetaan niin kuin tällainen Suomen asema tässä, niin mitä se teidän mielestänne merkitsee? Mikä on niin kuin oikeata politiikkaa? Hassi, laitoitte tämän järjestyksen niin, että ilmastopolitiikka ja siitä sitten johdetaan.
No siis kun joka tapauksessa se tavallaan semmoinen niin kuin fakta, jonka alla tämä niin kuin koko asia tapahtuu ja joka pitäisi kaikessa toiminnassa ottaa huomioon se, että on ilmastonmuutos, että se on niin kuin suurin uhka ihmiskunnan tulevaisuudelle ja meidän pitää erilaisia toimintoja muuttaa ja sopeuttaa sellaisella tavalla, että me pystytään pitämään ilmastonmuutos alle niin kuin vaarallisen rajan ja jos ajatellaan nyt sitten Suomessa tai missä tahansa maassa yrityksiä, niin minusta semmoinen viisas ohjenuora on se, että ei niinkään tuijota lainsäädännön tämänhetkisiin nippeleihin, vaan niin kuin kuuntelee sitä, mitä tutkimus sanoo siitä, että mikä on ilmaston kannalta kestävää. Koska että jos nyt tässä ja nyt syntyy lainsäädäntöä, joka sitten sanoo, että se on ok tehdä jotain asiaa, mikä oikeasti kuitenkin on ilmaston kannalta huono, niin se voi hyvin sitten olla, että 5-10 vuoden päästä lakeja muutetaan, kun sitten kun ymmärretään entistä paremmin se, että ilmastonmuutoksen hillintä on se ykkösasia. Vaikka laki sallisi ilmaston kannalta huonon toiminnan, niin en pidä sitä yrityksen kannalta kuitenkaan viisaana ja kaukokatseisena.
No ei niissä turvallisessa kommenttia, mulla on kysymys sitten.
Niin. Siis välillä tuntuu siltä, että nämä suureet ei ole ihan hallinnassa. Suurin ongelma on päästökauppa, joka ei toimi. Sen jälkeen taakanjako, jossa ei olla vielä päästy eteenpäin. Ja se, että Suomen metsät tai Ruotsin metsät yhtäkkiä nostetaan ikään kuin maailman pelastajaksi, siinä on vaan mittavire.
No millaiset ovat ne pääintressit, jotka kohtaavat vaikkapa parlamentissa?
No parlamentissa, ja siinäkin mä oon Hassin kanssa ihan samaa mieltä. Parlamentissa törmäsi toisiinsa maatalousintressit ja sitten vielä kaupan päälle Puolan hiiliintressit ja sitten meidän intressit, jossa me yritettiin löytää jotain sellaista sopivaa väylää tähän tulevaisuuteen. Ja näin siinä kävi myöskin niin sanotusta ILUC-lainsäädännössä 3 vuotta sitten, eli me helposti törmätään tähän. Ja niin kauan kuin päästökauppa ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia, niin me jäädään jatkuvasti jälkeen näistä tavoitteista.
No tästä olen niistä turvallisin kanssa samaa mieltä, että EU:n päästökauppa on aivan liian reikäinen. Se ei toimi kunnolla. Päästötavoitteita pitäisi tiukentaa siten, että hiilidioksidipäästötonnin hinta sille tupruttajalle kasvaisi, jolloin sitten tehtäisiin fiksumpia valintoja yrityksissä, fiksumpia investointeja. Mutta tietysti kun katsotaan kutakin lainsäädäntöä, joka on silloin pöydällä, niin pitäisi katsoa sitten niin kuin sen lainsäädännön asioita. Ja tässä nimenomaisessa lainsäädännössä ja myöskin tässä niin sanotuissa LULUCF-laskentasäännöissä, joka on hyvin läheisesti, se liittyy niin kuin samaan teemaan, vaikka se on sinänsä EU-lainsäädäntö tässä työssä niin kuin erillinen lainsäädäntö, niin mun mielestä konflikti on ikään kuin sen sanoman välillä, mitä tulee luonnon ja ilmaston tutkijoilta siitä, että mitä nyt olisi vastuullista tehdä ilmaston näkökulmasta. Ja sitten on toisaalta erinäköiset taloudelliset intressit, niin kuin suurten teollisuusyritysten ymmärrettävä sinänsä halu puolustaa vakiintuneita toimintatapojaan ja vastustaa niin kuin niiden ehtojen muutoksia. Mutta kuten jo sanoin, niin ilmastonmuutoksen hillintä on asia, johon meidän kaikkien on lähdettävä mukaan ja kannettava siinä oma osuutensa. Suomi on pieni osa maailmaa, mutta meidän pitää kantaa se oma pieni osamme vastuusta, mikä meillä on niin kunnolla.
Mutta nyt kannamme suuremman osan ja se johtuu siitä, että jo Kyoton sopimuksessa, jossa kaikki olivat huolissaan sademetsistä, niin kaikki metsät laitettiin samojen sääntöjen puitteisiin. Ja tämä on asia, johon me törmätään jatkuvasti. Ja toiseksi, mitä tutkijoihin tulee, niin tutkijoita on niin kuin joka lähtöön, niin kuin Mikkelin junassakin. Ja riippuu vähän siitä aikajanasta. Jos katsotaan vaan 2030 tai 2050 tai 2100, niin me tullaan hyvin erilaisiin tuloksiin. Ja no, tämä pitää ottaa huomioon.
No, tähän mä nyt haluaisin kyllä huomauttaa, että koko maapallon kannalta on hyvin olennaista, mitä tapahtuu metsille ihan koko maapallolle. Ja kun EU on kuitenkin maailman vauraimpia alueita, niin ei me voida vaatia, että köyhemmät maat, kuten Brasilia, Indonesia tai Kongon demokraattinen tasavalta, toimii metsiensä suhteen vastuullisemmin kuin EU. Kyllä meidän pitää näyttää hyvää esimerkkiä. Ja siinä, mitä EU-ministerineuvostossa näistä metsälaskentasäännöistä päätettiin hiljattain, niin musta siinä erittäin hyvä puoli oli se, johon ymmärtääkseni Suomen hallitus kyllä oli tyytymätön, on se, että EU:n metsänielun pitää kokonaisuutena kasvaa. Tämä on musta hyvä juttu ja tämä antaa niin kuin uskottavuutta EU:n ilmastotoimille myöskin sitten kansainvälisesti.
Ensinnäkin me emme vaadi, että Borneo tai joku hoitaisi paremmin, kun ne edes hoitaisi. Niin, tämä on ikään kuin erittäin ideologisoiva keskustelu, ei ole kenellekään hyödyksi. Ja mitä tulee sitten muihin vaatimuksiin, niin Suomi on tällä hetkellä taakanjaossa, päästökaupassa, maankäytön muutoksissa kantamassa osuutta, joka on kohtuuton.
No, Suomen päästöt henkeä kohti on kuitenkin EU:n niin kuin isommasta päästä.
Käytännön kysymys on se, että voidaanko Suomessa lisätä hakkuita nykyisistä reilusta 60 miljoonasta kuutiossa vuodessa yli 80 miljoonaan kuutio, niin kuin Sipilän hallitus bio-ohjelmissaan kaavailee satuhassa.
Sitähän ei mikään estä. Tässä kiistellään siitä, että jos me lisätään metsien hakkuita niin paljon, että se pienentää Suomen metsien muodostamaa hiilinielua, joka on ilmaston kannalta yhtä paha asia kuin päästö, että seuraako siitä sitten velvollisuus tiukentaa päästövähennyksiä muilla toimialoilla. Ja mielestäni tämä näin pitäisi olla. Ja Nils Turvalds tuossa sanoi, että tutkijoita on joka lähtöön. Kuitenkin Suomen ilmastopaneelihan kokosi ilmastometsien tutkijoita ja sitten ne tutkijat kävivät yhdessä läpi tällaiset konsensusväitteet, joista kukaan tutkija ei ollut eri mieltä.
Paitsi ja yksin, aikajanasta.
Ja, no, kyllä siellä tutkijat, ei ollut kukaan tutkija eri mieltä myöskään siitä, että lyhyellä aikavälillä ei saada ilmastohyötyä siitä, jos metsien käyttöä lisätään. Ja nyt on huomattava nimenomaan se, että kun ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire, me ei voida lähteä siitä, että okei, petrataan sitten vuoden 2030 jälkeen.
Nils Turvalds, tähän lopuksi aivan, syntyykö tästä RED II -direktiivistä ja tämän LULUCF-asetuksen soveltamisesta sellainen kokonaisuus, joka rajoittaa metsien käyttöä sillä tavalla, että esimerkiksi tuohon noihin 80 miljoonan euron kuution hakkuutavoitteisiin päästään?
Vaara on olemassa, mutta olen aika vakuuttunut ja optimistinen, että me päästään sopimukseen.
Paljon kiitoksia teille. Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi ja europarlamentaarikko RKP:n edustaja Nils Turvalds.
Kiitoksia.
Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Kello on aivan pian 8.30. Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa katsaus aamun lehtiin. Sen jälkeen kysytään, miten saavuttaa haave, tavoite, että puolet nuorista suorittaisi korkeakoulututkinnon. OECD:n vertailussa Suomi on pudonnut keskiarvon alapuolelle. Kiinassa esitellään tänään kommunistisen puolueen ja samalla maan uutta johtoa. Mihin asentoon Kiina on asettumassa? Nordean ekonomisti Tuuli Koivu ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio arvioivat. Kolumnisti on tänään Reetta Räty, joka pohtii, kestäisikö pimeää paremmin, jos sille antaisi periksi. Johanna Östman toimittaa lehtikatsauksen.
Aamun Hufvudstadsbladet kertoo, että puolustusministeri Jussi Niinistö on vaikuttunut Ruotsissa viime kuussa pidetystä Aurora-sotaharjoituksesta ja suunnittelee nyt vastaavaa sotaharjoitusta myös Suomeen. Kansainvälisen suursotaharjoituksen suunnittelua ollaan käynnistämässä, kertoo Hufvudstadsbladet. Niinistön mukaan olisi tärkeää harjoitella, miten Suomi voi antaa ja erityisesti ottaa vastaan sotilaallista apua. Ja taustalla on kesällä voimaan tullut lakimuutos, joka mahdollistaa sen, että Suomi voi antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua tarvittaessa myös sotilaallisesti. Hufvudstadsbladetin haastattelema Niinistö toivoo, että Ruotsin mallin mukainen kansainvälinen sotaharjoitus voitaisiin järjestää Suomen maaperällä 2020-luvun alussa, ehkä jo vuonna 2020 eli runsaan 2 vuoden kuluttua. Niinistön mukaan se voisi olla samaa suuruusluokkaa kuin Aurora tai ehkä jopa hieman suurempi. Syyskuun lopulla päättynyt Aurora 17 oli Ruotsin suurin sotaharjoitus 20 vuoteen ja siihen osallistui runsaat 21 000 sotilasta. Lehden haastattelema SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne puolestaan vastustaa ajatusta suursotaharjoituksesta ja sanoo sen lähettävän vääränlaisia signaaleja maailmalle. Ja lännen median lehdet kirjoittavat, että keskusta kartoitti etukäteen perussuomalaisten loikkareita. Aamulehden politiikan toimittajan Lauri Nurmen eilen ilmestyneen kirjan mukaan keskustapoliitikot kyselivät kesällä aktiivisesti perussuomalaisten kansanedustajien loikkaushaluja. Pääministeri Juha Sipilä kiistää yhä tienneensä jakautumisesta etukäteen. Nurmen kirjassa sanotaan pääministerin olleen hyvin tietoinen perussuomalaisista loikanneesta uudesta ryhmästä. Ja Iltalehden pääkirjoitustoimittajan Petri Hakalan mukaan kirjan anti osoittaa, että perussuomalaisten eduskuntaryhmän jakautuminen kahtia ei ollut mikään kevään kokoinen pyörittely sosiaalisessa mediassa, vaan vuoden kestänyt systemaattinen projekti puolueen pitkäaikaisen puheenjohtajan Timo Soinin vaihtamiseksi. Soini vakuuttaa tietäneensä tarkkaan, ketkä ja miten olivat häntä vaihtamassa. Pääministeri Sipilä taas sanoo tienneensä kovin vähän perussuomalaisten suunnitelmista. On selvää, ettei Soini halunnut elämäntyölleen kyseisen kaltaista loppua, kirjoittaa Hakala. Yhtä selvää on, että pääministerillä on oltava useita eri varasuunnitelmia, jos hän haluaa pitää hallituksensa kasassa ja toimintakykyisenä. Näin siis Petri Hakala Iltalehdessä. Ja Kaleva ja Lapin kansa ovat närkästyneitä siitä, että vaikka Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus tuo Suomeen satakunta EU-kokousta ja tuhansia EU-päättäjiä, aiotaan kaikki kokoukset järjestää Helsingissä. Pääkaupungin ahneudella ei näytä olevan mitään rajaa, kirjoittaa Lapin kansa. Ei riitä, että Helsinki pyrkii rohmuamaan itselleen joka ikisen viraston, laitoksen ja pääkonttorin. Nyt se haluaa myös kaikki EU-kokoukset. Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti keskittää EU-puheenjohtajuuskauden kokoukset pääkaupunkiin ja syyksi se tarjoaa kustannus- ja turvallisuussyitä, ihmettelee Lapin kanssa. Yleensä EU-puheenjohtajuus tarjoaa isäntämaalle tilaisuuden esitellä itseään tavallista laajemmin, kirjoittaa Kaleva ja muistuttaa, että edellisellä puheenjohtajuuskaudella EU-päämiehiä, virkamiehiä, toimittajia kierrätettiin jopa 21 paikkakunnalla. Kokousten keskittäminen pelkästään Helsinkiin on huonosti harkittua kamreeriajattelua, näin syyttää Kaleva.
Johanna Östman, kiitoksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti eilen visionsa korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Sen mukaan suomalaisten koulutustasoa tulisi nostaa niin, että vähintään 50% nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. OECD:n lukujen mukaan 25-34-vuotiaissa korkeakoulutettujen osuus on Suomessa tällä hetkellä 41%, kun OECD-maiden keskiarvo on 43. Olemme siis alle OECD:n keskiarvon. Puhelimessa on Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuossa visiossa on melkoinen koulutustason nosto kysymyksessä. Millaisena pidätte onnistumisen mahdollisuuksia? 50% 25-34-vuotiaista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon.
Kyllähän se melkoinen loikka tietenkin on, että 40% mennään 50, niin puhutaan tällaisesta niin kuin, viidenneksen lisäyksestä karkeasti ottaen. Ja tuota, tietysti raportti esittää joitain toimenpiteitä, läpäisyn parantamista. On nähty erilaisia pääsykoeuudistuksia, nopeampaa pääsyä opiskelemaan, niin poispäin. Ne on tavallaan niin kuin tämän olemassa olevan koneen tehokkuuden parantamista. Nythän sitä konetta on niin kuin henkilöstömäärällisesti leikattu tämän hallituskauden aikana, että ehkä meillä liiton näkemys on sellainen, että tavoite on sinänsä hyvä, mutta ehkä tässä pitäisi myös tätä koneen kokoa vähän kasvattaa, eli tehdä todellisia investointeja tähän järjestelmään, mikäli tähän tavoitteeseen halutaan päästä.
OECD-vertailut osoittavat Suomen jääneen viime aikoina jälkeen muista OECD-jäsenmaista. Mitä tämä korkeakoulutettujen osuuden jääminen näin alhaiseksi merkitsee Suomelle?
No se ehkä tällä jotenkin tiedepolitiikan tai että tällä yläkäsitteellä ilmastona tarkoittaa sitä, että me ollaan tehty sellaisia valintoja, missä nyt viime aikoina ei olla satsattu koulutukseen, koulutustasoon, korkeaseen osaamiseen sillä tavalla, mitä takavuosina tehtiin, vaikkapa silloin, kun Suomea 90-luvun lamasta kiskottiin pinnalle tai samalla tavalla, mitä monissa eurooppalaisissa vertailumaissa. Että tämä on tällainen poliittinen valinta, josta sitten voi niin kuin arvailla, että minkälainen elinkeinon rakenne, tuotannon rakenne, innovaatiotoiminta, tieteellisen tutkimuksen taso siinä on ollut mielessä. Mutta tietysti tämä, että tämä nyt niin kuin on tässä tällainen käänne nähtävissä, niin on rohkaisevaa sinänsä, vaikka keinoja vielä ei olekaan näytetty siihen, että miten tässä päästäisiin tällaiselle eurooppalaiselle tasolle. Että täytyy tietenkin muistaa, että meillä on tämä trendi ollut laskeva jo jonkun aikaa, ja se, että jos me vuonna 2030 vaikka koulutetaankin jo 50% nuorista korkeakoulutasolle, niin tämä ikäluokkien kautta tapahtuu tämä muutos hyvin hitaasti, ja se vie aikaa ennen kuin me ollaan jälleen OECD-keskiarvon tuntuvasti paremmalla puolella, niin kun mietitään koko työikäistä väestöä.
Pystytäänkö sitä sanomaan mitään, että minkä alan ihmisiä, mille aloille, millaisiin tutkintoihin ihmisiä pitäisi pyrkiä kouluttamaan, kun tätä korkeakouluttujen osuutta lisätään?
No, tämä on tietysti perinteisesti tämmöinen hyvin, hyvin hankalakin kysymys, että emme tiedä tulevaisuuden toimialoja ja elinkeinon rakennetta, että olemme puhuneet liiton suulla sellaisen ajattelun puolesta, että ihan esimerkiksi perusluonnontieteille, perushumanistisille yhteiskuntatieteille on aika hyvä rakentaa tällaisia monipuolisia muuntelukelpoisia tutkintoja, jotka taipuu niin kuin moniin tarpeisiin siinä tapauksessa, että ihminen joutuu ammattia vaihtamaan monta kertaa työuran aikana. On ehkä vähän vaarana se, että jos ruvetaan voimakkaasti poliittisesti tai vaikka elinkeinoelämän suunnalta ohjailemaan koulutusrakennetta erityisesti johonkin hyvin tämmöisiin spesifeihin tutkintoihin, niin aletaan kouluttaa johonkin, joka näyttää juuri nyt hyvältä tai jonka ajatellaan olevan hyvä 10 vuoden kuluttua, mutta ei sitten tiedetä, että käykö todella näin. Et vastustamme tämmöistä niin kuin kovasti lokeroivaa ajattelua, missä pitäisi hyvin täsmällisiä määriä täsmällisillä ammattialoilla kouluttaa enemmän tämmöistä niin kuin muunneltavuutta perustieteiden panosta, koska ne on innovaatioidenkin pohjana, ja sitten tietysti tällaisia yleisiä taitoja, kielitaitoa, työelämätaitoja, tällaisia kannattaa olla.
Paljon kiitoksia näistä tiedosta ja arvioista Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kiinan kommunistisen puolueen joka viides vuosi järjestettävä puoluekokous päättyi eilen. Tänä aamuna on marssitettu esille politbyro ja ytimen ydin pysyvä komitea. Tulevan merkkiä lukevat nyt tässä ykkösaamussa Nordean ekonomisti Tuuli Koivu ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio. Tervetuloa ja hyvää huomenta teille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Otetaan esille Politbyroon ja pysyvän komitean valinnat, mutta aivan aluksi on ehkä hyödyllistä selittää, mitä nämä vallan elimet ovat, Jyrki Kallio.
Politbyroon pysyvä komitea on tosiaankin tämä Kiinan kommunistisen puolueen kaikkein ylin johtoelin, johon sitten myöskin lukeutuu, tai näistä jäsenistä nousevat sitten valtiohallinnan tärkeimmät johtajat, presidentti, pääministeri, kansankongressin puheenjohtaja ja niin edelleen. Ja heidän allaan on sitten 25 miehinen, yksi nainen sieltä löytyy tällä hetkellä, Politbyro, ja sen alapuolella on sitten keskuskomitea, jossa on tällä hetkellä vähän reilu 200 jäsentä. Ja nämä sitten kaikki pitävät valtaa tässä 89 miljoonaisessa kommunistisessa puolueessa.
Millä tavalla ihmiset valikoituvat, poimitaan keskuskomitea, Politbyroon, pysyvään komiteaan?
Tämä on hyvä kysymys sen takia, että usein mietitään, että nouseeko, voiko Kiinan uusi johtaja jossain vaiheessa olla Kiinan Gorbachev, reformisti. Ja vastaus siihen oikeastaan on, että ei, koska tämä prosessi, jota kautta Kiinan johtoon noustaan, on erittäin monipolvinen. Puolueen jäsenen täytyy osoittaa uskollisuutensa ja kyvykkyytensä hyvin monessa eri vaiheessa, ja se on erittäin pitkä prosessi. Ja siinä aikana, jos siellä paljastuu, että jollakulla on mahdollisesti epäilyttäviä ajatuksia, niin hän varmaankin karsiutuu kyllä kisassa pois ennen kuin tuonne korkeimpaan johtoon asti pääsee.
Eli täytyy olla aivan alusta lähtien nuorena kommunistina jo erittäin varovainen siitä, mitä tekee, mitä ajattelee.
Kyllä.
No, nyt sitten on tänä aamuna esitelty Politbyro ja pysyvä komitea. Mitä näette, Tuuli Koivu, kun tuo vallan elimet tulivat esille?
No siellä ei suuri yllätyksiä ollut, että kyllähän presidentti Xi on nyt tässä kokouksessa vahvistanut omia asemiaan. Näyttää sille, että valtion ja puolueen rooli tulee säilymään todella vahvana, jos jopa lisääntymään Kiinan taloudessa seuraavat 5 vuotta. Eli aika lailla samaa menoa varmaan mennään, kun siinä ensimmäinen 5-vuotiskausi talouden mielessä voi olla, että valtion yrityksiin panostetaan enemmän, niitä tehostetaan, jotta ne pärjää kovenevassa kilpailussa.
Mitä teidän mielestänne merkitsee se, että siinä seuraajaa ei nähdä tuossa joukossa, tuossa pysyvän komitean 7 hengen joukossa?
Se voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Toinen mahdollisuus on se, että Xi tavoittelee jatkoa 5 vuoden jälkeenkin. Hänenhän pitäisi kommunistisen puolueen kirjoittamattomien pelisääntöjen mukaan 2 kauden jälkeen jättää tehtävänsä puoluejohtajana, mutta on mahdollista, että hän havittelee jatkoa vielä senkin jälkeen. Toinen mahdollisuus on, että Xi ei ole halunnut nostaa selviä seuraajaehdokkaita tässä vaiheessa esille, koska toisaalta pelkää, että hänen vastustajansa saattavat kaivaa maata hänen seuraajaehdokkaittensa alla tässä seuraavan 5 vuoden aikana. Tai sitten on kysymys siitä, että Xi haluaa antaa mahdollisille seuraajaehdokkailleen tässä 5 vuotta aikaa osoittaa kykynsä ja valitsee seuraajansa sitten vasta 5 vuoden päästä.
Puoluekokouksessa hyväksyttiin siinä ajattelutavan lisääminen puolueen peruskirjaan. Mikä on siinä ajattelutapa?
No sitä tietenkin tulkitaan monella tavoin, mutta jos mä ajattelen ekonomistina, mikä on siinä ajattelutapa talouden osalta, niin kyllä se nimenomaan tähtää valtion ja myös puolueen erittäin vahvaan rooliin taloudessa. Eli poliittisten päätöksentekijöiden rooli taloudessa pysyy vahvana, eikä minkäännäköistä keskustelua siitä, että etteikö näin olisi myös jatkossa, niin käydä tällä hetkellä.
Siihen sisältyy myös tällainen täydellinen ja syvä reformi, niin jos nyt ajatellaan sitten siinä ajattelutapaa, että nimenomaan taloudessa, niin tavallisesti ajatellaan näin, että valtionyhtiöitä täytyy yksityistää ja sillä tavalla markkinoiden vaikutusta tehostaa, niin mitä siinä näyttää ajattelevan tästä
No siinä ajattelutapa on hyvin toisenlainen kuin liberalisointi on länsimaissa. Eli siinä ajattelee just nimenomaan niin, että valtionyhtiöt täytyy olla tarpeeksi vahvoja, jotta ne pärjää kovassa kilpailussa. Hän tuntuu hyväksyvän sen, että yksityisen sektorin, yksityisen omistajuuden rooli tietyillä talouden sektoreilla kasvaa ja on erittäin vahva, jopa hallitseva. Mutta sitten on monia strategisia aloja, joilla hän haluaa selvästi säilyttää kontrollin valtion ja puolueen näpeissä. Ja sitä kautta uudistaa sitten taloutta hyvin eri lailla, mitä me ollaan kuviteltu. Että minkä näköistä yksityistämistä mä en odota Kiinaan. Pikemminkin niin, että valtionyhtiöitä heikoimpia ehkä laitetaan kiinni tai nurin, yhdistetään vähän vahvempiin yhtiöihin ja tehdään niistä entistä kilpailukykyisempiä.
Jyrki Kallio, mitä nostasitte esille tästä Xin ajattelutavasta, joka puolueen kirjaan, peruskirjan kirjattiin, ja sehän kuulostaa tällaiselta ontolta retoriikalta, mutta onhan siellä varmaan jotakin sisältöä.
No sehän on viralliselta nimeltään Xi Jinpingin aate uuden aikakauden sosialismista kiinalaisen erityispiirtein. Sosialismi kiinalaisen erityispiirtein on se politiikka, jota Kiina on toteuttanut nyt viimeiset 40 vuotta alkaen Deng Xiaopingin uudistus- ja avoimuuspolitiikasta. Nyt Xi on viemässä sitä uudelle aikakaudelle. Jos ajatellaan, että Deng Xiaopingin tehtävä ja hänen perintönsä oli se, että Kiina alkoi vaurastua, niin näyttää siltä, että tämä Xin uusi aikakausi on tuomassa Kiinaan elementtejä vahvasta valtiosta, modernista ja vahvasta valtiosta. Se on se Xin perintö, jota hän on jo aikaisemmin tuonut esille, kun hän lanseerasi tämmöisen käsitteen kuin Kiinan unelma, joka tarkoittaa sitä, että vuoteen 2049 mennessä, eli Kiinan kansantasavallan 100-vuotispäivään mennessä, Kiinasta pitää tulla moderni ja vahva ja ympäristön tilan kannalta kun miellyttävä paikka asua.
Niin nämähän iskulausethan on tämän kuulosia: täydellinen ja syvä reformi, uudet kehitysideat, harmonia ihmisen ja luonnon kesken, puolueen täydellinen valta kansanarmeijassa, yksi maa, kaksi järjestelmää ja isänmaan yhdistäminen. Mitä konkreettista näihin sisältyy? Tietysti tuommoinen harmonia ihmisen ja luonnon kesken, niin varmaan viittaa ympäristön tilaan.
Kyllä joo, eli Kiina on jo viimeiset vuodet panostanut jonkun verran ympäristöön enemmän kuin aikaisemmin. Olemassa olevia lakeja on pistetty voimaan ja yrityksiä ympäristön osalta on kohdeltu entistä tiukemmin. Tämä varmasti tulee jatkumaan. Ja toinen sellainen iso painopistealue, jota voidaan lukea näistä siinä puheista, on tutkimus- ja kehitystyö, innovaatio, koska Kiinan taloushan kohtaa lähivuosina haasteen. Vanha kasvumalli, jossa on investointu paljon, jossa työvoima on liikkunut maaseudulta kaupunkeihin, teollisuuteen ja palveluihin, se ei tule enää jatkumaan. Kiina tarvitsee uudet keinot pitää talouskasvu vahvana, ja silloin kyseeseen tulee lähinnä teknologinen kehitys ja innovaatiot, ja tätä presidentti Xi totta kai nyt ajaa, ja tämä on yksi kivijalka sille uudelle mallille.
Mitä tarkoittaa tämä puolueen täydellinen valta kansanarmeijassa tässä siinä ajattelutavassa, Jyrki Kallio?
Sen voisi tietenkin ajatella viittaavan siihen, että nyt puolueella ilmeisesti ei ole ollut riittävä kontrolli kansanarmeijassa, kun tätä täytyy nyt korostaa. Siihen on uudistanut Kiinan kansanvapautusarmeijaa hyvin voimakkaasti, modernisoinut sitä, ja tässä puheessaankin hän korostaa paljon sitä, että armeijan tärkein tehtävä on ylläpitää ja kehittää taistelukykyä. Eli hänen näkemyksensä armeijasta on toisenlainen kuin mikä se on ollut hyvin pitkään. Armeija on ollut tämmöinen vallankumouksen eturintama, jolla on ollut omaa teollisuutta ja tuotantoa ja kaikenlaista vuosikymmenten ajan. Nyt Xi haluaa luoda armeijan, joka on puhtaasti armeija. Ja se on ehkä herättänyt armeijan vanhoillisissa piireissä nämä uudistukset niin vastustusta. Se kertoo myöskin siitä, että koska Xi on kommunistisen puolueen ydin, niin kun armeija alistetaan kommunistisen puolueen johtoon, niin se tarkoittaa sitä, että armeija alistetaan Xi Jinpingin johtoon.
No niin. Xi valittiin siis jatkoon, tai valittiin. Hän pystyy pitämään asemansa johdossa, ja puoluekokouksessa ylistettiin hänen saavutuksiaan. Mitä Xin saavutukset ovat tämän viisivuotiskauden aikana? Ja sitten kysymys vielä tietysti niin, että voidaanko olettaa, että ikään kuin se sama jatkuu?
Tuuli Koivu.
No kyllä viimeiset 5 vuotta talouskasvu, joka on sen kommunistisen puolueen yksi isoimmista oikeutuksista pysyy vallassa, niin on ollut vahvaa. Kiina tuottaa esimerkiksi maailmantalouden kasvusta noin 1/3, joinakin vuosina jopa 1/2. Ja jos ajatellaan, että viimeisen 5-vuotiskauteen maailmantalouden osalta mahtuu esimerkiksi euroalueen velkakriisi, niin kyllähän Kiina on omassa sarjassaan näiden saavutusten osalta, niin kuin talouskasvun osalta. Kyllä se kehitys on ollut valtavaa. Siellä on köyhyyden määrä supistunut koko ajan, myös viimeiset 5 vuotta. Ja tämä sama tahti tulee varmaankin jatkumaan nyt lähivuodet. Mutta tämä talouskasvu ei ole mitenkään ongelmatonta. Viimeiset 5 vuotta valtiovelka, erityisesti yritysten velka, myös pikkuhiljaa kotitalouksien velka, on kaikki kasvaneet kovaa vauhtia. Ja Kiina on hyvin velkaantunut talous, jos me verrataan Kiinaa muihin nouseviin talouksiin. 250% BKT:stä velkaa, se on euroalueelle ja Yhdysvalloille verrattavissa oleva taso ja täysin poikkeuksellinen tosiaan Kiinan tulotason maalle. Ja nyt jatkossa niin tämä velkaviivun käyttö, sen on pakko vähentyä. Se ei voi jatkuu samanlaisena ehkä vielä muutamat vuodet eteenpäin, mutta mä sanoisin, että ne Kiinan suurimmat haasteet kasvun saavuttamiseen tulee sitten 2020-luvulla ja 2030-luvulla ehkä Kiinasta tulee sitten, jos kaikki menee hyvin, niin maailman suurin talous.
No mitä merkitsee se, että se velka on kuitenkin kotimaista velkaa ja sanotaan kansalaisille, että olkaa kärsivällisiä?
Se merkitsee erittäin paljon. Toinen, mikä erottaa, tämä velkataso on yksi, mikä erottaa Kiinan monista nousevista talouksista, mutta jos me ajatellaan, että mikä on usein synnyttänyt velkakriisin, pankkikriisin nousevissa talouksissa, niin se on ollut se, että ulkomaiset investoijat on menettänyt uskon siihen talouteen ja lähtenyt rahojen kanssa ulos. Kiinassa tätä mahdollisuutta ei ole. Kaikki velka on, ihan niin kuin sanoit, kotimaisissa käsissä, se on kotimaan valuutassa. Silloin keskuspankille ja valtiolle jää hyvin isot tai merkittävät välineet hoitaa näitä ongelmia. Mutta se ei poista sitä haastetta, että nämä velkatasot ei missään nimessä voi nousta nykytahtia enää seuraavaa 5 vuotta. Ja siitä tunnistaa tämän ongelman kyllä erittäin hyvin.
No sitten on Kiinan kansainvälinen asema. Jyrki Kallio, siinä saavutuksena pidetään myös tällaista ikään kuin Kiinan intressien hoitamista kansainvälisillä areenoilla. Millä tavalla, miltä näyttää niin kuin ikään kuin sen, sitä taustaa vasten, mitä Xi on tähän mennessä tehnyt, niin mitä Kiina tulee tekemään tulevaisuudessa?
No sillä nyt ei ole kovin suuria näyttöjä kyllä kansainvälisessä politiikassa saavutuksista, konkreettisista saavutuksista. Se, mitä Xi on tehnyt ja pystynyt tekemään, on se, että hän on nostanut Kiinan profiilia erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla, korostanut erittäin voimakkaasti sitä, että Kiinan ääntä täytyy jatkossa kuulla enemmän, tuonut esille sen, että se aika, jolloin Kiina piti kynttilänsä vakan alla, on ohi. Nyt Kiina on vahvistunut, se on maailman johtava talous ja sitä kautta sillä täytyy olla myöskin poliittista vaikutusvaltaa. Mutta käytännön toimia, joissa tämä näkyisi, niin ei juuri ole ollut. Ja niitä tässä odotetaan. Noista sisäpoliittisista saavutuksista on pakko mainita 2 asiaa. Toinen on se, että tämä korruptiovastainen taistelu on puolueen sisällä on ollut merkittävä osa Xin valtakautta, ja se tulee jatkumaan. Ja toinen asia, jossa Xi on onnistunut puolueen näkökulmasta, on se, että kansalaisyhteiskunnan rooli Kiinassa on painettu pienemmäksi ja rajatummaksi kuin mitä se on ollut vuosikymmeniin. Kaikenlainen yksityisajattelu, poliittinen aktivismi tai poliittisen aktivismiin vähänkään viittaava toiminta on saatu painettua lähes näkymättömiin.
No valta pilaa ihmiset ja absoluuttinen valta aivan absoluuttisesti sanotaan. Jos ajatellaan, että niin valta on keskittynyt hyvin paljon Xille, jos asiat alkavat mennä huonosti, niin onko mitään perälautaa? Onko Kiinassa mitään perälautaa?
On perälauta, ja tämä puoluekokous musta kertoo siitä, että Kiinan kommunistisen puolueen johto edelleenkin on kollektiivinen, niin kuin se väittää olevansa. Xi ei saanut kaikkea sitä, mitä häneltä, tai mitä odotettiin, että tämän puoluekokouksen tuloksena olisi voinut tapahtua Xin oman aseman vahvistamisen kannalta. Politbyron pysyvässä komiteassa on sekä Xin kannattajia että vastustajia, sama pätee myöskin politbyrooseen. Eli Xi on kyllä, väittäisin edelleenkin, ja hänen asemansa on vahvistunut, mutta se on vahvistunut puolueen armosta.
Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista, ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta. Paljon kiitoksia teille ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Kolumnisti on tänään Reetta Räty. Hän kysyy, kestäisikö pimeää paremmin, jos sille antaisi periksi.
Pelkään pimeää. En sitä pimeää, joka tulee öisin, vaan sitä, jonka aika lähestyy. Pimeää, jonka sisällä kävelen aamuisin töihin ja iltaisin töistä pois. En ole tottunut Helsingin talveen, eli ylipitkään syksyyn, vaikka olen asunut täällä jo yli 20 vuotta. Tiedän. Moni ajattelee, että on pikkumaista välittää siitä, millainen valo ulkona on. Toivoisin itsekin, että nauttisin vaihtuvista vuodenajoista ja ajattelisin kuten kaverini, joka kutsuu talvea sisäkaudeksi. Mutta nautinnon sijaan alkava pimeä vuoden aika uuvuttaa. En halua kietoutua tai kääriytyä viltteihin. Voin paremmin ulkona kuin sisällä. Selaan sääsovelluksesta muiden kaupunkien sääennusteita, sillä omani arvaan. Tänäänkin kannattaisi olla Barcelonassa, ei käymässä, vaan elämässä lämpimämmän maan elämää. Kaipaan valoa, kevyitä vaatteita, torikahveja, pehmeiden iltojen vaivattomuutta. Yksittäisen päivän säätä voi pitää pukeutumiskysymyksenä, mutta kuukausien kostea viima yhdistettynä auringon katoamiseen, se ei ole pukeutumiskysymys. Asia on paljon lämpökerrostoa isompi. Se, miten vietämme vapaa-aikamme, syömme, nukumme, rakennamme talomme, puemme lapsemme ja käytämme julkista tilaa, se perustuu suurilta osin vuoden aikaan, jota kohti nyt livumme. Tekisimme erilaisia asioita, jos emme eläisi joka vuosi näin pitkää aikaa pimeässä ja kylmässä. Kai me olisimme erilaisia ihmisiäkin. Ja ei kiitos tähän väliin vitsailua siitä, että ilmastonmuutos auttaa tilanteeseen. Ei se auta. Se tuhoaa meidät ja se on meidän oma syymme. Sääuutisointi on hyvin suosittua ja vähän hassua. Talvisin kirjoitetaan uutisena, että sataa lunta. Kesällä tiedotetaan, että on hellettä tai ei ole hellettä. Aina on joko lämpimämpää tai viileämpää kuin aiempina vuosina. Yksi tällainen vakiouutinen saadaan aina marraskuun lopulla. Siinä kerrotaan, että aurinko nousee Utsjoella seuraavan kerran tammikuun puolessa välissä. Jeesus, melkein 2 kuukauden mittainen pimeä sosiaalisessa mediassa päivitellään. Minäkin panen uutisen merkille joka vuosi. Olen kotoisin Kuusamosta, napapiirin eteläpuolelta. Kotiseudullani aurinko nousee kaamosaikaankin. Se jaksaa taivaanrannassa 2 tuntia päivässä. Mutta nyt tulee tärkeä tieto, joka uutisista puuttuu. Pohjoisen Suomen pimeä ei ole samanlaista kuin eteläisen Suomen pimeä. Ai miten niin? Elin pohjoisessa 20 vuotta. Muistan valkoisen pimeän, joka muuttui iltapäivällä siniseksi pimeäksi. Keskiyön pimeässäkin loisti lumi. Jos käveli aamuyöllä kylältä kotiin ja pysähtyi katsomaan taivaalle, pimeyttä suurempi voima olivat tähdet ja hiljaisuus. Lumi muuttaa pimeyden. Siitä tulee, jos ei valoisaa, niin ainakin valkoista. Pohjoisen pimeä on lempeämpää kuin miltä se kuulostaa. Nykyään kuulun niihin, jotka toimivat kuten firmat, jotka tarjoavat työntekijöilleen aurinkokuurin keskellä kaamosta. Olen yrittäjä ja kannan työni mukanani pois pimeästä aina kun vain voin. Etsin lämpöäkin enemmän valoa. Tunnen ihan konkreettisesti, kuinka valo virtaa sisääni nostaessani katseen kohti aurinkoa. Tämän viikon maanantaina ilmestyneestä Ylen uutisesta opin, että käytän siis kaamosjoustoa. Koska olen itse itseni työnantaja, jatkan näitä kaamosjoustoja. Kun lapset kasvavat, alan muuttolinnuksi, talveksi valoon. Mietin silti, voisinko tottua Helsingin vuoden aikoihin ja pysäyttää pimeän tunkeutumisen sisääni. Ihailen ihmisten sopeutuvuutta, enkä lainkaan pidä siitä, kuinka paljon sade, kylmyys ja pimeys vaikuttavat minuun. Teimme muutama vuosi sitten valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa kotiseututeosta Kuusamosta, josta Meerikin on kotoisin. Teoksen nimi on 8 vuoden aikaa. Kysyimme kuusamolaisilta muun ohessa pimeydestä. Miltä kaamos tuntuu? Miten sitä kestää? Kuusamolaisten vastaukset olivat ihmeellisiä. Anne Murto äimisteli. Pimeä, mikä pimeä, revontulet, tähdenlennot, saunasta hankeen. Täysikuukin on kuulema kuin lamppu taivaalla. Kitkan rannalla asuva Olavi Jäkäläniemi sanoi näin. Pimeys ei tunnu miltään. Luonnollinen juttu. Käylänkylän Eppa Ahonen. Ei se pime ole ihmeempi kuin muukaan. Pitää vaan pidempään polttaa tulia. Ja Marju Visakova, joka asuu Kuolion kylässä miehensä ja lastensa kanssa. Hän sanoi näin. Se kuuluu minun elämään se pimeys. Minä nautin siitä. Ohtalamppu päähän ja menoks. Ohtalamppu päähän ja menoks. Entä jos ottaisi etelänkin pimeän vastaan antamalla sille periksi? Nukahtaisi aikaisin, vähentäisi kierroksia. Olisi vähän karhu. Kääntäisi töiden osalta syksyn vuoden kiireisimmästä sijasta leppoisimmaksi. Sopeutuisi ympäristöönsä kuin siestan aikaan varjossa lepäävä espanjalainen. Tavoitteena olisi olla kuin Kuusamon vasaraperän kylän Olavi. Pimeys ei tunnu miltään. Ihan luonnollinen juttu.
Riitta Räty pohdiskeli tällaisia. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Kiinan johdossa pysyvät presidentti Xi Jinping ja pääministeri Li Keqiang myös seuraavan 5-vuotiskauden. Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous julkisti pari tuntia sitten 7-henkisen pysyväiskomitean kokoonpanon. 5 jäsentä päätyi vaihtoon. Uusien nimen joukossa ei ole selvää seuraajaehdokasta presidentti Xi Jinpingille, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio.
Se voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Toinen mahdollisuus on se, että Xi tavoittelee jatkoa 5 vuoden jälkeenkin. Hänenhän pitäisi kommunistisen puolueen kirjoittamattomien pelisääntöjen mukaan 2 kauden jälkeen jättää tehtävänsä puoluejohtajana, mutta on mahdollista, että hän havittelee jatkoa vielä senkin jälkeen. Toinen mahdollisuus on, että Xi ei ole halunnut nostaa selviä seuraajia.